Store piger hjælper heller ikke. Jeg er så gal på dem. Hvorfor hører I ikke efter, I store vemmelige? Så en dag kommer tvillingerne, Tessie og Lolo. De taler særligt til hinanden. De lytter særligt til mig. De forstår mig ikke først, men så. Tessie kommer med papir til mig, Lolo kommer med blyant, og jeg plyant ud af min mund, og det får dem til at ble og lappe i hænderne. Hun tænker, jeg kan næsten sige blyant. Hun tænker, jeg kan lave verden på papir. Jeg kan tegne, hvad ordene betyder. Jeg ser træ, jeg laver træ. Jeg ser fugl, jeg laver fugl. Det er godt, som vand fra glas. Det her er en lille pige med en forbinding om hovedet, iført den lille lyserød sloprok, som sidder ved vinduet i sin fars kontor. Hendes dukke, Novin, ligger på gulvet ved siden af hende. Hun har en plade, og på pladen er et stykke papir. Det er lige lykkedes hende at tegne en klo, som faktisk minder lidt om det visne fyrretræ uden for vinduet. Hun tænker, jeg vil have mere papir, tak. Hun tænker, jeg er Elisabeth. Det må have været som at blive givet sin tunge tilbage, efter man troede, den var gjort tavs for evigt. Og mere, bedre. Hun blev givet noget af sig selv, af Elisabeth. Helt fra de utroligt tapre første tegninger, må hun have forstået, hvad der skete, og ønsket mere. Gaven var sulten. Det er de bedste og værste gaver altid. 4. kapitel. Venner med frynsegoder. Om eftermiddagen nytårsdag vågnede jeg efter en kort, men forfriskende lur, og tænkte på en bestemt slags konkylie. Den orangeagtige slags med hvide pletter. Jeg ved ikke, om jeg havde drømt om den eller ej, men jeg ville have en. Jeg var parat til at begynde at eksperimentere med oliefarver, og jeg tænkte, at en af de orange skaller ville være det helt rigtige at lade dumpe ned midt i en meksikansk golfsolnedgang. Jeg begyndte at gå på jagt sydpå langs stranden med min skygge som eneste selskab, foruden et par snese bitte små fugle, der uafladeligt ledte efter mad i vandkanten. Længere ude svævede pelikaner, som indimellem foldede vingerne sammen og dykkede som sten. Jeg tænkte ikke på motion den eftermiddag. Jeg var ikke opmærksom på smerter i hoften, og jeg talte ikke skridt. Jeg tænkte faktisk ikke på noget. Mine tanker var på glideflugt, ligesom pelikanerne, før de fik øje på middagsmaden i Caldo Largo under sig. Da jeg langt om længe fik øje på den slags konkylie, jeg var ude efter, og kiggede mig tilbage, blev jeg forbløffet over, så lille Big Pink var blevet. Jeg stod og legede med den orange konkylie i hånden, og mærkede med et de knuste glasskår dunke i hoften. Det begyndte der og gik hele vejen ned i mit ben. Men på trods af det, kunne jeg se på fodsporene, at jeg stort set ikke havde slæbt på benet. Så slog det mig, at jeg måske havde været lidt for pivet. Måske lidt, måske ikke så lidt. Mig og min fjovede lille talleje. I dag havde jeg glemt at tage et nervøst minitjek på min fysik hver femte minut eller deromkring. Jeg havde simpelthen travet derudad, som enhver normal person. Jeg havde altså et valg. Jeg kunne ynke mig selv på tilbageturen, stoppe med jævne mellemrum og lave en af Kathy Greens strækøvelser, der gjorde ondt som bare fan og til synes ikke var godt for noget som helst. Eller jeg kunne bare gå, som en hvilken som helst anden rask person. Det besluttede jeg at gøre. Men inden jeg begav mig afsted, kastede jeg et blik over skulderen og fik øje på en stribet strandstol et stykke længere mod syd. Der stod et bord ved siden af den, med en parasol, der var stribet ligesom stolen. Der sad en mand i stolen. Det, der kun havde været en prik set fra Big Pink, var blevet til en høj, firskåren mand i jeans og hvid skjorte med opsmårede ærmer. Han havde langt hår, der flagrede i vinden. Jeg kunne ikke skelne hans ansigtstræk, det var vi stadig for langt fra hinanden til.